Góðan daginn, þetta útvarp Akranes, FM 91,7. Ég heiti Sigurbjörg Ragnarsdóttir og ég ætla að vera með ykkur hérna næstu tvo tímana eða til 11. Nú, við heyrðum hér í upphafi hið stórbrotna tónverk hljómsveitarinnar Queen, Bohemian Rhapsody. Ef við rennum aðeins yfir dagskrá útvarpsins í dag að Þá eins og ég sagði, þá verð ég hér til klukkan 11, en þá tekur við þátturinn við öll í umsjón Guðfinnu Rúnarsdóttur, sem að svo vel tókst upp með leikstjórn á randaflugum hér nýlega. Klukkan 12 er listaukin, það er tónlist og viðtöl og bæjarlífin í umsjón Steingríms Guðjónssonar. Klukkan 1 þá er þáttur í umsjón Jóns Gunnlaugssonar sem að ég held að ættu nú að geta orðið ansi spennandi því að þar gefst bæjarbúum tækifæri til þess að hringja hér inn og spyrja Gísla Gíslason bæjarstjóra spjörunum úr og koma kannski einhverju málum á framfæri við hann. Nú klukkan 2 á marklínunni íþróttaþáttur með viðtölum og hressilegri tónlist í umsjón Sigurðar Sverrissonar. Klukkan 4 er spurningaþáttur veistu svarið og Það eru klúbbar hér, klúbbar og félög á Akranesi sem að taka þátt í, mér skilst það séu fjögur lið í þessum þætti og umsjónarmaður hans Kári Haraldsson. Nú klukkan 17.30 þá er þáttur sem að er með ansi skontnu heiti með korselett í skottinu og verður ábyggilega forvitnilegt að hlusta á hann og það er yndisþokki sem að sér þennan þátt. Nú, hún Ragnheiður Ásgeirsdóttir, kennari í Grundaskóla, hún var hér í dagskrárkynningaþætti í gær hjá honum Halldóri og hann spurði hana höfundarnafnið Yndisþokka og hún sagði að þeim hefði fundist þetta nafn við hæfi því að það væri það sem að þær allar ættu sameiginlegt sem þennan þátt sjá, það er að vera allar fullar af Yndisþokka. Nú klukkan 7 þá er listaukin á 9, það er tónlist og viðtöl og bæjarlífinu með honum Steingrími Guðjónssyni og klukkan 8 er saga bíklana, það sem rifið er upp saga bíklana og tónlist þeirra leikinn og það er Halldór Árni Sveinsson og Guðmundur Róbert Ingólfsson sem sjáum þann þátt. Klukkan 22 verða þeir Flosi Einarsson og Karl-Ljótt Karlsson á kvöldvaktinni og síðan er það nætuvaktin í umsjón Óskars Arnar Guðbrandssonar. Nú, þetta er dagskráin eins og hún lítur út í dag og ef ég ekki að þar finna allir eitthvað við sitt hæfi. En við skulum setja annar lag á fóninn, það er lagi Love Me Tender með Nicolas Cage. Þetta var hann Nicolas Cage með lagi Love Me Tender. Nú mér voru að berast þær leiðilegu fréttir hingað inn í hljóðherbergi að hún Guðfinna Rúnarsdóttir sem að átti að vera með þáttin við öll klukkan 11. Hún varð fórnarlamb þessara leiðu flensu sem að hefur verið að hrjá bæði okkur Akranesinga og aðra landsmenn. Þannig að þátturinn hennar við all sem átti að vera klukkan 11, hann fellur niður en í staðinn að þá verður leitað að einhverjum þætti sem að hefur áður verið á dagskrá útvarpsins fyrir börn og unglinga. Þannig að það kemur í ljós þegar það kemur hvað það verður. Nú, ég kem til með hérna á þessum tveim tímum sem ég sit hér, kem ég til með að fá til mín góða gesti og þrír fyrstu gestirnir sem að koma til mín í dag, það eru gestir sem að eiga það sameiginlegt að hafa á því ári sem að nú er að líða, tekið einhver, breytt einhver í sínu lífi, breytt starf eða lífsmáta. Nú og síðan eftir að því líkur að þá ætlum við svona aðeins kannski að fjalla það sem er á dagskráni hér í bæjarlífinu á aðventunni. Það jú ýmislegt sem að menn eru að fást við og við ætlum að heyra nánar það. Nú, það ekki úr vegi að setja eitt jólalag á fóninn nú í upphafi annarar aðventu helgar. Við skulum fá hér lag af plötunni Jólastemmu með Didda fiðlu og það lagið Jólasveinninn minn. Þarna var hann Diddi fiðla á plötunni Jólastemma og þetta var lagið Jólasveinninn minn. Nú, ég hér með fyrir fram að mig Skagablaði sem kom út síðastliðin fimmtudag og þar sagt frá mjög mörgum af þessum atburðum sem að hér eiga sér stað á aðventunni sem ég var að tala áðan. Nú, það má minna á það að nú helgina eru síðustu dagar ljósmyndasýningar sem að Helgi Danielsson stendur fyrir og ég hvet alla að til þess að koma og sjá þessa sýningu því að hún mjög skemmtileg. Þetta eitt af því sem að svona að vera hér helgina. Nú þarna auglýsing leik Þór og Ía í körfuboltanum sem að fann fór í gærkvöldi og ég óska körfuboltamönnum til hamingju með þann sigur sem þar var unnin, virkilega góðu sigur. Nú, við skulum fá Queen aftur á fóninn og við ætlum að heyra núna, það kannski í tengslum við gest sem að ég að fá hérna, við ætlum að fá að heyra lagi We Are the Champions. I paid my dues. We Are the Champions, söng hljómsveitin Queen og ég eiginlega alveg viss það að gesturinn sem að sestur er hérna hjá mér, hún hefur oft geta tekið sér þessu orð í munn því að hjá mér sest hún Ragga eða Ragnheiður Unnarsdóttir fullu rafni, vertu velkomin Ragga.
Gæði fyrir.
Og velkona fætur. Nú ástæðan fyrir því að ég fæ hana hér í heimsók til mín er svo að eins og ég sagði á hann og þá ætla ég að ræða hérna við nokkra aðila sem að hafa tekið einhver svona aðdrefurík spor í á árinu. Nú, ég með hérna fyrir framan mig Íþróttablaðið sem að gefið var út 1991 þar sem að myndir af þér á hérna fórsíðu og Ragga Run á endasprettinum. Nú, mér langar að vitna hérna í viðtalið vegna þess að hér segiru þar sem ferillinn brátt á enda. Hugsa ég stundum það hvernig lífi verði án sunds. Það verður bara að koma í ljós. Ég mjög sjálfstæð og hefði engar áhyggjur af því að drepast úr leiðindum. Ertu nokkuð að drepast úr leiðindum?
Nei, ég hef ekki haft tíma til þess.
Nei.
Lífið ekki dansunds.
Nei, þú ert í sundinu ennþá þó að þú hafir kannski tekið aðra tökur núna.
Í mitt og ég þjálfa hérna og kemst ekki frá lögin allan daginn.
Nei, þannig að hérna að... En þú sem sagt ákvast það á sínu tíma að hætta þarna þegar að olimpíuleikarnir voru úti og þú hefur alveg staðið við það ákvörðun og hættir sem keppandi eða afreksmanneskja að taka þátt í sundinu.
Já, ég keppti hennar byrjukeppnum daginn bara svona til að fylla í eyðurnar hjá krökkunum en
já.
Ég hef ekkert verið að efa neitt.
Nei, en samt varstu nærið því óvart búin að setja Íslandsmynd eða hvað?
Já, það gekk bara ákvörðlega alveg furðanlega vel.
En hvernig er þetta fyrir þig núna? Nú, náttúrulega tók þetta allan þinn tíma í rauninni síðustu árin á meðan varst úti þá varstu komin á fætur klukkan 5 og ekki heim fyrir en setni part dags og það var bara sint á milli þessum aðeins og kíkt í bækur og svo allt í einu hætturðu þessari miklu vinnu í sem æfingu. Hvernig kemur þetta út fyrir þig?
Ég ennþá að fara að fætur klukkan 5:30 og lifnaðarhátturinn svipar þótt ég stingur mér ekki alveg í vatni sko. Þetta er náttúrulega mikil breyting á því að vera ekki að hama sjálfur.
Já.
Og það hefur verið viss tómleiki sko, í gangi núna fyrstu mánuðina meðan maður er svona trappa sér niður og koma sér niður að jörðin aftur sko.
Já.
En þetta er fínt sko, ég er mjög ánægð með mitt hlutverk sem sem þjálfari sko, og mjög ánægð með mitt starf ég felur mína fullnæðing út af því
Já, þú ert að gera það sem þú hefur gamana
Já, ég hef alveg ofsalega gamana
En segðu mér annað, nú náttúrulega mikið af þessum krökkum sem að hérna eru núna í elsta hópni þetta eru krakkar sem að þú ert búin að vera að keppa með gegnum árin og svona verið meiri félagiðir en annað Hvernig gengur þér að aga þau núna sem þjálfari þeirra?
Já, það alltaf verið hana, viss hana, já, hvað sé að kynslu að bila mitt okkar, þannig þau alltaf kannski litið mér upp til mín heldur en annað og þau alltaf bóðum mikla viningu fyrir mér, þannig að ég hef ekki þurft að vera byggja upp neitt nýja ímynd fyrir það í rauninni.
Nei.
En ég náttúrulega mikil félagið þar ennþá og þau eru mjög afslöppuð í með mig nálægt sko þannig að það eiginlega hjálpa mig meira því ég þekki þau betur ég þekki þau miklu meira frá því að synda með þeim og æfa með þeim þannig að veit meira hvernig að bræðast þau þeirra skapgerð
það getur verið ágætt að þekkja þau á upphafi en hérna það sundmót núna helgina ekki, aðgangsmeistaramóti
Jú, þau eru að hitta sveik núna greið
Já, þannig að og það gekk, varstu ánægð með hópin á byggakeppninni?
Já, báður hópinni stóðu sér mjög vel kyssin til maður að deildin tveimu vikum að fyrsta deildin fór fram og það eru 100% bændinga þar en við getum ekki annað en bara hrópa húra fyrir því við vorum með mjög lítið lið og ekki nema fjóra stráka hvernig ekki fyllt neina greinar þannig við stóðum okkur mjög vel þátt að við hefum verið í næst síðasta sæti þar þá var það mjög skilinlega bara út af fjöldanum sko. Og svo í fyrstu deildinni það voru rosalega góða bætingar og margir sem að eru já, það eru komnir okkur inn í landslið og hérna og nokkrir að banka dyr unglingalandsins og það voru, já, eins og ég segi yfir 80% nálega 90% bætingu þar þannig að ég er mjög ánæmi krakkana stóðu svo, ég sýndi mikið karakter þannig stóðu svo mjög vel
Nú sá ég það var sýnt frá mótinu í sjónvarpinu á sunnudaginn eða mánudaginn og þar var viðtal við bæði formanninn á SFS og svo Guðmund Harðarsson hjá Ægi og þeir voru svona spá í framtíðina og þeir báðir mér fannst þeir töluðu báðir bara um Ægi og SFS sem þau lið sem að myndu berjast um þennan titil á næsta árum við náttúrulega erum ekkit sammála því er það
Nei, þeir geta bara haldið frá að dreyma það vinninni Þannig að þeir eru að stunda allan SFS að kaupa hína þessa sundmenn úr hínum og þessum félugum og hérna þau hefur gleymt að byggja upp sitt félag frá sínum unga fólki og það er ekki það er svona verið hálfpartingi yfir skíti það að vera með yngri krakkana sko, við vorum aftur móti með mjög ungt lið á samt SH Hafnarfirði og hérna þau stóðu sér mjög vel voru í fjórða seti og hérna og voru alveg baráttu um annað þriða seti og hérna SFS átti fullu fangi með okkur höfðu haft Gunnar Ásas höfum verið að berjast um fyrsta seti og hérna þetta er sko ég held að við eigum miklu svona bjartari framtíð þó að ægir sko mun alltaf eiga bjarta framtíð bara út af fjölda og breytt sem þau hafa meiri dýft í liðinu en hérna við sem lið eigum eftir að vera mjög sterkt eftir svona 2-3 ár myndi ég segja
Þannig að við erum ekkert sammála því og ætlar svo sannarlega að taka þátt í baráttunni
Já
Nú, ég veit að þú þarst að drífa þig niður í laug til þess að stjórna þínum börnum og ég vona að móti gangi vel og ég vona að þér gangi vel áfram í því sem þú ert að gera og verðir áfram ánægð með það og kom ekki að því sem að stendur hér í viðtalina og fara að drepast úr leiðendum þannig að þú finnir þig vel í þessu og ég vona að gangi vel á mótin og ég þakka þér kærlega fyrir komuna
Takk sem leiðis
Nú við skulum þá Erik Clapton Já, þetta var hann Erik Clapton að syngja lagið Wonderful Tonight
Óskum sundtíla í Akranes velfarnar Barbró Kranar, gröfur, vörubílar og vanimenn, skófla. erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerði. Auglýsing frá tónlistaskólanum, tónleikar í vina minni þriðjudag 8. desember klukkan 20.30, söngkópurinn Sólamegin. Pýrpontur, Guðmundur úrsmiður. Tónatorg tónlistafélag, Akunesingar, tónlistafélagi stendur fyrir Tónatorg í Íþróttahúsinu við Vesturgötu, opið á laugardag frá klukkan 11 til 18 tónlistafélagi. Blóm og skreitingar, Tónatorgið. Akunesingar veljum íslenskt að skapar vinnu verkalýsfélag Akunes. Notum aðeins fyrsta flóðs hráefni, Borganespizza. Sparnaður er upphaf auðs, Búnaðarbanki, Traustubanki. Brúnás innréttingar, málingarþjónusta. Raflagna og kælitækiþjónusta raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Litaða ljósaperul verð 69 krónur stykkið, skúta þjóðbraut. Þjónusta þér í hag, Landsbankinn. Muni mónusúkkulegði jólabaksturinn. Láaverði létti lífið, versluninn Einar Ólafsson. Akunesingar, kveiktarur á jólatrínu á Akratorki klukkan 14 í dag, jólasveina kom í heimsókn og skólahljónsveitin leikur. Bæjarbúa fjölmennið, íþrótta á æskulýsnefn. Kaffi, piparkökur og jólastemming, Tónatorkið. Berjumst gegn atvinnuleysi með því að kaupa íslenska vörur, bæjarstjórn Akranes. Eftirtaldir aðilar styrkja sundfélag Akranes. Sveinafélag málmeinaðamanna, bókarlsþjónustan, sem er sveismiða ríkisins HF, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Bergþór AK 58, Bergþór Guðjónsson, Litbrigði, Gott Gler, Skagamarkaðurinn, Vélsmiða Eiríks Óskarssonar, Ólís, Gísli og Kristján SF, Nótastöðin HF, Vaft T Teknistofan. Auglýsingasími út af Akranes er 12109.
Já, við heyrðum The Platters áðan með lagið The Great Pretender og þar á eftir auðvitað auglýsingarnar sem að halda jú þessu útvarpi á floti. Nú, eins og ég sagði áðan að þá ég með hérna fyrir fram að mjög skagablaðið þar sem að ýmislegt er auglýst sem að til stendur nú á aðventunni. Og meðal þess er hér stór og mikil auglýsing frá Akranes kaupstað og sóknarpresti. Þar sem að auglýst er aðventuhátíð sem að verður á morgun, sunnudaginn 7. desember í klukkan 20.30 og þetta er svona loka punkturinn á afmælis ári þar sem að bærinn sameinast þarna Akranes söfnuði og þessir aðila ljúka saman hinu eiginlega afmælishaldi. Nú þetta fer fram í Fjölbrautaskóla Vesturlands og ég veit að það hefur alltaf verið mjög mikið fjölmenni á hinum hefðbundnu aðventuhátíðum sem að haldnar hafa verið í Akranes kirkju þannig að þegar að setja er upp svona góð dagskráin svo hér er á ferðinni að þá veitir sjálfsagt ekki af stórum sal eins og þeim sem er í fjölbrautaskólanum. Nú þarna kennir margra grasa, þarna verður mikill söngur, þarna verða fermingabönnin með jólaefni. Mikill söngur sagði ég, það er kirkjukórinn og söngkópurinn Sólamegin og síðan almennur söngur, jólasöngur. Nú það verður stutt helgistund í umsjá sóknarprestsins og ávarp frá bæjarstjóranum Gísla Gíslasinni og hátíðarræðuna flytur Sigurður Gissurarson sýslumaður. Nú þarna verður einnig upplestur, Steinunn Jóhannesdóttir leikari les upp og eins og ég sagði fermingabönnin þau flytja þarna jólaefni. Ég er alveg viss það að og svo í lokin að þá býður bæjarstjórn upp á kaffiveitingar. Ég er alveg viss að þetta getur orðið mjög góð samverustund þarna í Fjölbrautaskólanum og ég vil hvetja sem flesta bæja búið til að fara og taka þátt í henni. Nú við skulum fá lag á fóni, við skulum við blúsa svolítið, þetta er lag úr kvikmyndinni Crossroads og lagið heitir Crossroads. Crossroads heyrðum við þarna úr samnefndri kvikmynd og mér tjáð að þetta lag hafi fyrst verið hljóðritað árið 1936 og höfundi þess sé einhver frægasti blúsari Bandaríkjamanna Robert Johnson. Nú, eins og ég sagði á þann að þá ýmislegt að vera hér í bæjarlífinu og maður þarf ekki annað en að fletta okkar ágæta bæjarblaði Skagablaðinu og það greinilega mjög mikil tónlista yfkun hjá bæjarbúum. Ég sagði ykkur áðan frá aðventuhátíðinni. Nú, tónlistarskólinn, hann heldur jólatónleika nemendaskólans á mánudag, þetta er orðin frá það margi nemendur að þeir þurfa að hafa þrjá daga til þess að allir komist að. Nú á mánudaginn verða tónleikar í kirkjunni klukkan 20 og á miðvikudag og fimmtudag verða tónleikar klukkan 20 í sal tónlistarskólans. Nú, ef maður flettir áfram að þá, ég sagði ykkur náðan frá þessum glæsilega sigri körfuboltamannana hér í gærkvöldi, þá eru jólatónleikar skólahljómsveitarinnar sem að við öll erum svo stolt af, þann 7. desember klukkan 15.30. Afsakið. Það eru einu tónleikarnir í viðbót og Sönghópurinn Sólamegin heldur síðan tónleika í safnaðarheimilinu vina minni á þriðjudaginn klukkan 20.30 og eru þetta minningar tónleikar Ingveldi Valdimarsdóttur. Nú eins og við heyrðum hér í auglýsingunum aða það verður kveikt á jólatrénu í dag þó að verið sé nú kannski ekki alveg upp á það besta. Það er oft þannig að þegar eitthvað merkilegt sendur til það búið að vera blíða alla vikuna. En þá þarf auðvitað að fara að hvessa þegar eitthvað stendur til. Nú við skulum fá á fónin lag með Ben King og þetta lag heitir Stand By Me. Stand By Me syngur hann Ben King. Nú það er sestur hér hjá mér eitt gestur viðbót. Og það er Gunnar Valur Gíslason, vertu velkominn.
Það kæfir sér bara.
Ástæðan fyrir þinni heimsókn hér til mín er svo að þú átt það sammjöld með þeim teimi sem að ég þegar búin að ræða við í dag að þú tókst á hendur nýtt verkefni núna á þessu ári sem að líða. Þú varst hér framkvæmdastjóri VFT teiknistofunnar og mér dettur í hug þá að spyrja þig fyrst, hvað kemur manni í góðri stöðu og að því að ég veit að þú varst nýfluttur í nýtt hús og búin að koma þér vel fyrir þar. Hvað kemur manni í góðri stöðu og í nýju húsi til þess að fara að sækja svona stöður eins og sveitarstjóra stöðu í Bessastaðarhreppi?
Ég það nú ekki, kannski gott að svara því með neinum einföldum hætti. Ég reyndi að spurt mig mjög mikið þessar spurningar sjálfur, alveg frá því að ég áður eigi sótt og eftir ég kom þarna suður eittir. En allir ekki bara sambland af ævintýra þrá og löngun til að breyta til. Það er alveg jóst að þó ég hafi verið í góðri stöðu nýr á VFT, þá er sveitarstjóra staða í Bessastaðar hefði líka góð.
Já.
Og býður upp á mjög, ég er mjög fjölbreytt og og reyndar annars konar heldur en svo sem ég var í.
Já.
En akkur er beint menn fara út í svona, það er maður er jú alltaf að breyta til, ég var búinn að vera í það er 10 ár frá því ég byrjaði að vinna verkfræðistörf.
Já.
Þannig að ég er svo sem ekki byrjaði, var ekki byrjaði þeim.
Nei.
Geira.
Nei. Er þetta kannski gamall draumur?
Ég veit ekki, já og nei. Bessastaðarhreppi náttúrulega hefur aldrei verið neitt draumur hjá mér eða ég veit ekki sérstakan huga við Bessastaðarhrepp.
Nei.
En fljótlega eftir ég fór út í bæjamálin fyrir tveimur árum þá sá ég að framkvæmdastjóra staða sveitafélags er mjög fjölbreytt og skemmtileg.
Já.
Þannig að þetta er svo sem ekki neitt gamal draumurinn.
Nei.
Já, en skemmtileg samt sem áður.
Þú hefur komið tölvert nálægt bæjamálunni hér sem var að bæja fulltrúi og
var að bæja fulltrúi þinn.
Já, var að bæja fulltrúi minn. Og sem átt setu til dæmis í framkvæmda nefnd atvinnumála þannig að eða áttir og þannig að þú hefur komið tölvert nálægt þessum málum en segðu mér nú svolítið frá Bessastaðarhreppi hvernig sveitafélag er þetta?
Já Bessastaðarhreppur er svolítið sérstætt sveitafélag það búið þarna um 1160 manns nú það má kannski segja stórum dráttum að þetta sé sveppbær frá Reykjavík eða frá höfuðborgarsvæðinu þannig skóla líf mikið grunnskóli, íþróttamannvirki og leikskóli og þar með er upptalið atvinnulíf refsins
það er sem sagt engin framkvæmda nefnd atvinnumála þarna
nei, hún er ekki og, en þetta er samt sem að mjög skemmtilega sveitafélag þannig er mjög mikið félagslíf mjög mikið, maður tekur þetta því kvöld eftir kvöld að íþróttamiðstöðun og skólarnir eru hreinlega fullir af fólki bæði ungum og gömlum nú, hvernig sveitafélag er Bessastaðarhreppur? Ég veit hvernig að það lýsa því á annan hátt en að þarna býr fólk sem vinnur annar staðar en tekur samt sem áður mjög mikið þátt í lífi sveitafélagsins eftir sem áður og störfum þess fylgist mjög mikið með gerir mjög mikla kröfur og veit reynilega allt um allt sem er að gerast þarna þetta er nú ekki starra en það
Já, þetta er sem sagt svona lítið bæðifélag eða sveitafélag sem allir þekkja alla og vita svona
Já, það er alveg að segja það
Já, þú segir grunnskóli hvað lengi eru krakkarnir þarna í skóla?
Þau eru frá upphafi til 12 ára aldurs það er samstarf við Garðaskóla börn á aldrinum 13 til 15 ára
Þá hefur þú væntanlega gott samstarf þar við okkar fyrirverandi bæjarstjóra Ingimund Sigurpálsson
Jú, ég hef hitt hann okkur sinnum við sátum saman í gær síðast og svona rættum málin
Já
Jú, ég hitti Ingimund ára okkur og
Er mikill samgangur þarna á milli þessara tvekja
Nei, það má segja það sé að mikill samgangur milli sveitafélaga almennt á höfuðborgarsvæðinu.
Já, ekkit sérstaklega milli þessara tvekja
nei.
Vegna nálaðar eða ekkit meira við garbaðinga eða hafnfirðinga heldur en aðra.
Jú, það má segja að samstarfið sé við öll sveitafélagi þannig að hitaveitan kemur frá Reykjavík, vatnsveitan kemur frá Garðabæ, rafveitan frá Hafnarfirði eða vatnsveitan frá Garðabæ gegnum Hafnarfjörð, má segja. Nú og skóla samstarfið með garbaðingum. Almennis vegna samstarfi með öllum sveitafélögum og höfuðborgarsvæðinu, nema reynda Kjalanesi. Kjalaneshreppi já, og Sorpa er sameiginleg þarna. Og ýmis önnur störf.
Þú sagðir íþróttamannvirki, er einhver íþróttafélög þarna eða?
Já, þarna er UNFB.
Kemur óvælug og svipur aðeins stoltir með sitt íþróttafélag.
Þetta er ungmennafélag Bessastaðarhrepps.
Og hvaða íþróttir eru Er þetta mest þá svona?
Það eru íþróttir sem að yngsta fólki eða unglingandi stunda, það er fótbolti mikill, handbolti. Nú, það er sérstaklega þessar íþróttir, tennis er þarna meðal eldra fólks.
Það er ekki sundlög í?
Jú, það er sundlög, það er út í sundlög.
Já.
Ekki það ólíkt þeirri sem er hérna, það er reyndar.
Nú, segðu mér, hvernig er svo nú ertu búin að vera þarna í, hvað, mánuð cirka, já. Hvernig hefur þetta starf svo komið út? Er þetta eitthvað sem að er eins og þú bjóst við eða er þetta eitthvað sem að komið á óvart?
Ég þetta er náttúrulega ekki eins og ég bjóst við því að ég bjóst svo sem ekki við neinu ég vissi ekkit almennilega hvernig sveitarstjórastarfi Bessastaðarhreppi væri en það má segja að það er ekkit komið á óvart þetta er mjög skemmtileg starf fjölbreytt þarna er Já, sveitarstjórinn með 35 manns í vinnu því að sveitarstjórastarfið er sveitarstjóraembættið er yfir skólanum, grunnskólanum og íþróttamiðstöðinni og náttúrulega bæjar ja. Skrifstofunni sem reyndar samanstendur ekki nema fjórum aðilum
ja.
Nú áhalda hús en sveitarstjóraembættið er yfir þessu öllu þannig að það maður segja að það sé mjög fjölbreytt
ja.
En það ekkert sem við sérstaklega komið á óvart svo sem
Nei.
Þetta það eru sömu bæjarmálefnin sjálf sér bæjarmálefnin þarna og hér þó atvinnulífið sé ekkert þannig séð.
Nei. Er eitthvað byggt þarna? Er verið að byggja þarna? Eru einhverjar framkvæmdir?
Það hefur verið byggt alveg gríðarlega mikið þennan undanfarin ár. Það má kannski segja núna sé vendipunktur. Það í gangi núna endurskoðun aðalskipulags hreppsins. Og á meðan hefur lóðaútlutun verið stöðvuð, það engar lóðir til nánast, það allt upp selt, því að þannig eru lóðir seldar, það ekki leigðar út, eins og hér.
Já.
Fólk kaupið fyrst lóð og síðan færða borgar gatnagerðargjöld og síðan byggingarleyfisgjöld og svo framvegis, þannig að það tiltölulega dýrt að byggja þannig. En það hafa verið byggt mjög mikið þar undanfarin ár, bæði á vegum hreppsins og einstaklinga. Og það mikið sótt lóðir þarna. Mikið hringt og spurt en
Já, það ásókn í það
Já, það mjög mikil ásókn í það
Þetta náttúrulega lítur að vera afskaplega friðsælt og rólegt að komast þarna úr skarkala höfuðborgarinnar
Já, mér heyrðist nú að fólki að það er sömu fólki allavega þarna því finnst nú að bestast að reypur einu bara að vera sveit áfram
Já, ekki þetta vera rétt að reyna að tegja sér neitt til hérna meira
Nei, og kannski ekki heldur að byggja upp neina þjónust og annars slíkt en þetta nú lítill minni hluti og það verður nú ekki farið eftir því sem að
Nei.
Ég var nú ekki von á því reyndar með það, það málefni sem í gangi í aðalskipulaginu
Nú segir að sem sagt íbúarnir þurfi ekki að leita út fyrir hreppin með skóla og leikskóla Hvernig með aðra þjónust eins og til dæmis vestlanir og svona hvað er þarna fyrir hendi?
Það mjög fótt fyrir hendi. Vestlanir eru engar þarna ennþá.
Það engar vestlanir.
Nei, það engar vestlanir ennþá. Og það hafa aldrei verið. Og það má kannski segja, það sé jú það eina sem hefur komið mér óvart, hvað fólk er þolinmótt við það að sækja alla þjónustu inn í Garðabæju og Hafnarfjörð.
Já.
En það verður nú gerð braga búnt að þessu
einan
skams. Þetta er allt í gangi í varandi aðalskipulagi. Fólk vill fá þjónustu núna og Og hún mun koma í kjálfarið á að því aðalskipulega verið samþýtt.
Já, einmitt. Nú, við erum á hann ansi fróðum Bessastaðarhepp og sveitarstjóra starfi þar. Ég hérna þakka þér bara fyrir komuna Gunnar Valur og óskaði til hamingju með nýja starfið og vonað að það gangi vel og að þér og þinni fjölskyldu líði vel í Reykjavík þó ég veit náttúrulega
í Bessastaðarhreppi
fyrirgeðu þó ég veit náttúrulega að þið komið til með að sakna okkar Akurnesinga mikið að þá eru þið náttúrulega ekki alfarin en ég vona að þið komið til með að hafa það gott þarna og óska ykkur bara alls heilla og þakka þér enn og aftur fyrir komuna nú
Ég þakka fyrir mig líka og ég vil kannski taka fram hérna og því að þetta ekki færi að þakka mínum fyrrum samstarfsmönnum bæði í bæjarstjórninni og framkvæmdinni atvinnumála, Hervari og félögum. Við þá átti ég mjög gott samstarf og þá má segja það þó ég hafi farið þannig sögur eftir að það engan veginn auðvelt, maður saknar virkilega þess sem maður hafði, það ekki það að maður sé að fara í einhverja paradís úr og einhverju eymd og volæði, það nú öðru nær.
Já.
En eins og ég segi, ég vil nota það ekki fyrir að taka mínu samstarfsmönnum á VFT og bæjarstjórnum okkar sem var mínu svolítið innan handar í þessu öllu saman. Nú bæjarstjórninu og framkvæmdinni datinum og sérstaklega formanninum Hervari Gunnarssyni sem ég átti mjög skemmtilegt og gott samstarfið.
Það hér með komið á framfæri. Nú, við skulum þá, og ég þakka þér enn og aftur fyrir komuna, við skulum þá fá hann Elton John á fóninn og það er Sad Songs. Ég stödd hér hjá húsmóður og þessi húsmóður, hún er húsmóður kannski svolítið öðruvísi en við hinnar, hún er húsmóður á 70 manna heimili. Það er að segja á dvalarheimilinu höfða hér á Akranesi og spurningi sem kom upp það var spurningin það hvernig undirbýr maður jólin á 70 manna heimili og þetta Adda Guðmundsdóttir forstöðukona á Dvalarheimilinu sem situr hérna hjá mér hverju myndirðu svara þessari spurningu Adda?
Já, við náttúrulega undirbúum jólin hér svo sem eins og á öðrum heimilum þetta náttúrulega stærra magni við byrjum ekki fyrr en aðrar húsmæður byrjum svona já, ég vil bara byrjum október þá byrjum við á því að taka allar gardínur á göngum og þvo það tekur nú svolítið langan tíma því að gangarnir eru svo stórir og miklir
já.
Og svo þarf að huga að snemma jólagjöfum því það þarf að kaupa jólagjafir fyrir svona 120-125 manns
Eru það þá sem sagt starfsmennirnir og vistmennirnir sem þið gefir, sem þið gefnir eru jólagjafir?
Já, starfsmennirnir og heimilismennir.
Já, ég meina heimilismennirnir.
Já, þeir fá allir smá jólagjöf.
Já.
Aðeins svona til að sýna bara lit, þetta eitthvað stórgjafir en þetta aðeinslega svona til að sýna bara að svona hug til fólksins.
Og það segir sig sjálft náttúrulega við sem erum að böglast heima með kannski 10 pakka og merkjum við að 120 pakkar, það segir nú, maður hefði nú ekki mikið í það að segja, það hlýtur að taka sinn tíma.
Jú, jú, þetta tekur sinn tíma, maður svolítið lengi að finna út hvað hentar svona stórum hóp, því að þetta þarf náttúrulega að vera mjög líkt handa hverjum, því að svo fólk var ekki að metast svo já, enginn fái.
Meira en inn.
Já, þannig að maður reynir nú að hafa eiginlega það sama fyrir flesta og svo þarf maður að pakka þessu öllu saman inn og skrifa. Jólakort með þessu öllu saman það tekur nú drjúan tíma finnst mér
segðu mér svo í sambandi við nána kannski sambandi við þrifin nú náttúrulega þarna fullt af íbúðum og þetta allt þrifið það ekki þarfti að breyta einhvað vinnu tilhögun út af þessum þrifum eða ganga þar sem að vinna þarna inn í þetta beint
þar sem vinna á staðnu það ganga inn í og ég verð líka að fá ykkur konur því að þetta eru það mikið inn í þessum íbúðum og það eru alla gardinu tekna niður íbúðunum og þveignar og íbúðunar reyndar ekki hreingerðar í hólf og gólf fyrir hver jól en það eru teknar mjög vel í gegn þannig að það eru að vera mjög hreinar þetta eru reyndar íbúð sem ekkert eldað inn í eða eitt eða neitt þannig að það eru engin fita eða svoleiðis þannig að það á ekki að þurfa að hreingera þetta fyrir hver jól
En nú þetta náttúrulega konur þarna sem að vinna á vaktavinnu og einhver tíman þurfa vaktakonur alltaf að vinna um jólin og áramótin. Breytir þau einhvað, hvað er það að kalla vinnu áætlun eða töflu, breytir einhvað fyrir þessa konur vinnu tilhugurinni?
Jó, vinnuskýrslan alltaf tekin úr sambandi við jól áramót. Tökum við sambandi núna frá 21. desember. Og fram yfir áramót til þess að sömu konurnar vinni ekki tvenn jól í röð. Þær sem unni á jólunum í fyrra, þær vinna núna áramótunum og öfugt.
Og þetta náttúrulega hlýtur þá að falla í góðan jarfi, er það ekki að geta svona nokkurt megin treyst því að maður er að vinna á jólunum að vera þá laus næstu jól?
Já, það er alveg pottétt.
Já. Nú, eitt sem að við gerum fyrir jólin, það er náttúrulega aðventan, hún er hérna... Hún er hérna sá tími sem við notum til undirbúnings. Hvernig er aðventan einhvað frábrugðin öðrum tíma þarna inn á höfða?
Já, við náttúrulega setjum upp aðventu ljós og ljós í glugga, alla ganga glugga og sem víðast húsið til að minna alla á aðventuna.
Já.
Og það verður hjá okkur aðventu hátíð eða aðventu samkoma á morgun, kemur... Séra Björn og Séra Jón í Saurbæ og kirkjukórin og fleiri sem verða þannig með góða dagskrá.
Og hafa ekki heimilismenn gaman af svona samkomum?
Þetta er nú í fyrsta skipti sem er aðventu samkoma hjá okkur. En mér finnst svona á þeim að þau séu svolítið spennt. Hlakki til.
Nú er eitt sem við gerum líka fyrir jólin. Það er að baka, en nú veit ég að það er búið að taka í notkun inn á höfða núna nýtt og glæsilegt eldhús, þannig að og þar er matreiðslumeistari, þannig að alla hvílir það lengur í þínum höndum er það að sjá jólabaksturinn, en þú gerðir það áður var það ekki?
Jú, þetta er alveg yndislegt, þetta verða dásamleg jól núna og heilmikill munur hjá mér, ég þurfti að sjá líka að láta baka allt fyrir heimilið og þetta náttúrulega voðalegu lúksus að þurfa ekki að spekulera í því líka.
Já.
Því það heilmikið mál.
Já. Og þá hafa náttúrulega verið bakað smákökur og allt sem jólunum tilheyrir.
Jú, jú, allt saman sem við þurftum að hafa.
En nú þetta sem sagt úr þínum höndum þannig að þú hefur, það rólegra hjá þér í þessu sambandi.
Jú, jú, þetta allt önnur jól hjá mér heldur en hafa verið undanfarin ár. Ég mjög glöð með það.
En segðu mér svo í sambandi við hátíðina sjálfa. Hvernig er nú náttúrulega jólamatur og annað en er eitthvað annað gert svona til þess að gera jólin eftirminnilegri fyrir fólki sem þarna býr?
Það má nú kannski segja við gerum kannski ekki svo mikið, við reynum að hafa svona jólalegt og notalegt í kringum okkur og það eru ávöxtur og sælkendi í skálum um allt hús eins og annar staðar og svo er messa á jólunum. Reyndar ekki búin að fá að vita hvaða dag, hvort hún verður annan í jólum eins og hún er vön eða ekki.
Já.
Við erum í jólaball fyrir börn og barnabörn og barnabarnabörn, bæði heimilisfólks og starfsfólks og það verður alltaf á milli jól og nýjórs.
Einn af svona föstu liðanum þá?
Já, það er alveg föstu punktur og það er allir ánægði með það.
Já. Og er þá jólasveinar og allt sem því tilherir?
Jú, jú, Gísli Einars, hann er náttúrulega fast ráðinn, hann kemur árlega og hérna sérum að stjórna þessu og svo fáum við jólasveinar líka.
Og þetta er yfirleitt fjölsótt skemmtun, eða ekki?
Mjög fjölsótt skemmtun. Nú höfum við mjög góðan sal og ég hef nú ekki samt trú að því að hann rúmi allan þennan fjölda en við reynum einhvern veginn að tróða okkur.
Já, þetta náttúrulega er allt flutt núna yfir í nýja hlutana á heimilinu.
Já, já. Þannig að vera gaman að sjá hvernig það kemur út.
En það er eitt sem er dettur annað í hug. Fólkið sem að þarna býr, það náttúrulega tekur einhverju leiti, þátt er það ekki í föndrinu þarna nýri, sem að er nú í kjallaranum, en flýst í nýja húsnæði. Föndrar það eitthvað meira fyrir jólin, gerir það eitthvað meira, býr það til jólagjafir eða eitthvað þínlegt?
Jú, jú, það eru þá nokkur sem er búið til heilmargar jólagjafir, þær byrjuðu sumar í sumar að byrja að búa til, mála og dutta og svo er það núna búið að mikið að búið til jólaskraut, með hérna, búið að mikið núna sem það voru akkurat að byrja á núna bara í vikunni, núna plastbjöllur sem eru að vefja utan í bæði perlubönd og ægilega fallegar.
Já. Þannig að það dundar sér heilmikið fólki þarna býr við að gera skrauti sitt sjálf.
Jú, jú, það gerir það, allir sem geta.
Nú áramótin, er eitthvað svona sérstakt annað en að bjóða upp á góðan mat sem að þá er gert?
Áramótunum, nei, við bjóðum nú ekki svo mikið upp á það því að margir fara til lætingja og þannig við erum ekki með neitt kannski svona neitt merkilegt, erum mjög góða mat og notalegt kvöldkaffi og sérri til að skála áramótin.
Má ekki missa sig?
Nei, fyrir þá sem við vaka og vilja.
Já, já, einmitt. Já, já. En hérna, hvað er svona eitthvað annað sem að þú vilt taka fram, svona sem að er öðruvísi í kringum jólin heldur en svona venjulega?
Ég öðruvísi í kringum jólin, það er nú svona maður það nú að hjálpa einstaka heimilismanni svona með jólapakka og kort og svona og svolítið svona það.
Já.
Og sumir eru voða hérna snemma í því og byrja snemma og það er voða þægilegt.
Já.
Það er búin að skrifa fyrir nokkra bara jafnvel áður en aðventan byrjar.
Já. Þannig að það lendir ekki alltaf síðustu dögunum.
Nei, það vil ekki gera það. Nei. Jólatrið, þá aðal jólatrið okkar, það fáum við frá grundaskóla, þau koma með það krakkarnir þegar að litlu jólin eru búið hjá þeim,
koma
með það skreitt og fínt til okkar.
Það bara kemur eins og það beint úr skólanum, skreitt og tilbúið. Já, það er gaman að því.
Já, og húsið er yfirleitt skreitt á Þorláksmessu.
Já.
Það er iðjuþjálfarnir sjá nú að mestu leiti það.
Já.
Og það er ágætt.
Já.
Svo er öllu skellt í bað á tveimur dögum. 2002 og 2003, þá er bara svona fjölda bað líkur.
Lítur að vera gusugangur þá.
Það gengur vað mikið þá.
Já, já.
Skipta á öllum rúmum að Þorláksmessu.
Já.
Og að funga dag þá trillum við Ásmundu bara húsið með jólapakkana, deilum þeim út.
Já. svona til að óska fólki
gleðilegri jóla og svo skellum maður sér niður á sjúkrásuna eftir hádegið og
heilsar
upp á þá sem að eru þar
já, af heimilisfólkinu
af heimilisfólkinu
já, einmitt já, já nú ég, mér sýnist nú á þessu, þessar upptalningu þinni að þetta sé nú töluverð fyrir öfna að halda jóla á 70 manna heimili manni kannski dettur ekki hug þegar maður situr með 4 manna fjölskyldu í hug hvernig þetta á að geta gengið þegar maður hefur nómið sitt en ég þakkaði kærlega fyrir spjallið og bara óska öllum heimilismönnum og starfsmönnum á höfða gleðilegra jóla
Takk fyrir sem leis
Show me heaven söng hún Maria McKee Nú, ég ætla að koma því hér á framfæri að eins og ég talaði um áðan að þá hún Guðfinna Rúnarsdóttir Veik sem ætlaði að vera með þáttirna klukkan 11 við öll og í staðinn að þá verður fluttur þáttur sem að var tekin upp árið 1990 og það eru Guðfinna, það er hann Jakob Þór Einarsson og það er hún Helga Braga sem að á sínu tíma unnu þennan þátt og komi víða við hann verður sem sagt spilaði hér á eftir hann tekur nú ekki fullan klukkutíma en þegar hann búinn fram til klukkan 12 þá verða leikinn hér jólalög nú ég búinn að fá hérna til mín einn gest í viðbót það hún Jensína Valdimarsdóttir vertu velkomin Jensína
Takk að þér fyrir
Nú, við ætlum að ræða, það má eiginlega segja það, þú kemur svo víða við að við getum setið hér í heila klukkutíma og rættum það sem að þú ert að fást við þessa dagana. En ég ætla allan að byrja því að forvitnast hjá þér tangóball.
Jú, þetta eru eiginlega tangótónleikar sem að verða hérna á annan í jólum og kvöldi sem sagt og Þetta sjö manna hljómsveit sem kemur með Eddu Erlendsdóttur í farabroddi og þetta eru bæði frakkar og íslendingar og þetta verða svona umþabil klukkutíma tónleikar og síðan er hægt að dansa á eftir
Tango
og þetta er náttúrulega þó við höfum verið með þarna tango námskeiðum daginn hjá tónlistafélaginu það var argentísku tango sem var dansaður þar en þetta var nú að vera semst, dans þarna sem að hver sem er getur dansað eða músík sem hver sem er getur dansað
maður þarf semst ekki að vera lærður
nei, mikil ósku, alls ekki
og hvar verður þetta ball?
Þetta verður í sal tónlistaskólans
já En segðu mér hugmyndina þessu eða sem sagt, er þetta eitthvað víðara prógram sem að þessi hljónsveit er með eða?
Já, þetta er það nú hugmyndin kviknaði nú allavega hér í fyrra þegar Edda Erlendsdóttir kom hérna og hélt píanótónleika
Já
að þá fór hún að tala þetta þegar hefðu gert þetta einhvern tíana að halda svona tangótónleika og dansleik og okkur fannst þetta nokkuð snjöll hugmynd og semst þau höfðu sambandi við okkur aftur núna í haust og það var ákveðið að fara út í þetta og þau verða með svipað í Kramhúsinu í Reykjavík og semst það er daginn eftir að þau eru hérna þá verðum við með tónleika og tangaball í Kramhúsinu
Þetta er semst annan í jólum
Já
En segðu mér námskeið sem það voru með, hvað voru margir sem sóttu það?
Jú, þetta voru milli 30-40 manns sem komu, það var nú bara miklu meira, fleira fólk heldur við áttum vona á og það var kennari úr Kramhúsinu í Reykjavík sem kom og kendi en argentíska tango sem er nú nokkuð öðruvísi heldur en venjulegu tango og þessi kennari hann heitir Hanno Hadaya og er dansari í íslenska dansflokknum og hefur kennt argentískan tango í nokkur ár í Kramhúsinu
og hafði ekki menn gaman af
alveg feikilega þetta var alveg svakalega skemmtilegt og það hefur verið talað að halda æfingu einhvern tíðan í desember
fyrir ballið
og og það náttúrulega allir velkomnir þar.
Já, einmitt.
Líka.
Er þetta þá eina fjáröfnilega leiðum tónlistafélagsins?
Já, og þetta er sem strennur allt þegar mann í byggingasjóð.
Hér fyrir tónlistaskóla?
Fyrir tónlistaskóla.
Nú, ég hvet alla til að mæta á þetta skemmtilega ball sem að þið geta komið við. En önnur fjáröflun hjá ykkur, það er í dag, Tónatorgið.
Já, við erum núna með Tónatorgið sem við köllum í Íþróttahúsinu við Vesturgötu og erum þar í andirinu og undir pöllunum.
Já.
Og þar er heill hópur af fólki að selja allt mögulegt.
Já.
Skreitingar, reiktanlags, já, það er hérna kökur og já, það er eiginlega allt milli heimis og jarðar.
Já, einmitt. Hvenær opnar?
Það opnar klukkan 11 og er opið til klukkan 6 í dag.
Já, já. Þið eru búin að vera með eitt tónatorg áður núna.
Já,
já.
Fyrir hálfum mánuði síðan
já.
Vorum við með
já.
Eitt torg.
Og í fyrra var þetta hér í ráum sal tónlistarskólans þegar maður þá var og frá gengin. Nú, það verður forvitnilegt að kíkja inn á það, en eins og ég sagði að þá getum við sitið hér og tala lengi um það sem að þú ert að vasast í og eitt annað langar mig til þess að koma inn á, það er tónleikar sönghópsins Sólarmegin sem að þú syngur í, ef þú getur kannski sagt mér aðeins frá því.
Jú, við ætlum að vera með jólatónleika á þriðjudagskvöldið klukkan 8:30 í vina minni.
Já.
Og þessi tónleikar eru tilengar minningu Ingveldar Valdimarsdóttir sem var einn af stofnendum hópsins.
Já. Og hvernig tónlist, hvernig lög?
Þetta eru mest jólalög.
Mest jólalög.
Já, nánast eingöngu jólalög sem við syngjum.
Já. Og hvað er þið mörg? Hvernig?
Við erum 9 í þessum hóp.
Mm. Já.
Þetta eru... Já, 4 konur og 5 karlar.
Aha. Og er það svona sami hópurinn sem hefur verið frá upphafi?
Já, það hafa nú verið smá breytingar í svona, já, það er ekki mikla breytingar sem hafa verið, það eru smá breytingar sem hafa verið og en annars svona flestir hafa verið.
Hvað er þessi söngahópur búin að starfa lengi?
Hann er búin að starfa í rúmlega 2 ár.
Já. Og þetta er á þriðjudagskvöldið í vina minni og það eru jólastemningin sem það ræður ríkjum.
Já.
Hver er einhver einn ákveðin stjórnandi? Eða?
Jú, Ragnheiður Ólafsdóttir er stjórnandi.
Já, hann er plæða það. Nú, ég held að við látum þetta duga nema þú hafir eitthvað sérstakt.
Já, mér langar til þess að geta þess hérna að við ætlum að hafa forsölu á aðgöngumiðum þarna á tónleikana og ballið á annan í jólum.
Já.
Og þessi forsala hún verður föstudaginn 18. desember milli klukkan 4 og 7 hér í tónlistaskólanum.
Hérna á staðnum.
Já.
Og já, einmitt, þannig að þeir sem að alla sér að tryggja sér mér, þeim er betra að gera það kannski nógu snemma.
Einmitt.
Nú, ég sem þess að taka þér kærlega fyrir komuna og ég hvet fólk til þess að taka þátt bæði í tangóballinu og einnig að hlusta á tónleika söngshópsins Sólarmegin og svo kíkjum við náttúrulega í Tónatorgið í dag. Og kaupum þar eitthvað inn til jólana, ég þakka þér enn og aftur fyrir komuna, Jenna. Við skulum fá að laga á fóninn og það eru Queen sem eru þar enn einu sinni á ferð með lagið The Show Must Go On. Freddie Mercury í farabroti. Nú, þá hefur verið eina helgina í desember mikið líf og fjör í þessu húsi, þar hafa verið kveikt ljós og kertaljós logandi út í gluggum og mikill umgangur manna út og inn. Nú, ég er komið með hér í símann, Jóhönnu Einarsdóttur. Heyrir í mér, Jóhanna?
Já, já, komdu sæl.
Komdu sæl og blessuð. Þú ert formaður Sýnavík klúbbsins hér á Akranesi.
Já, já.
Og það eru eiginkonur kýfanismanna.
Já, já.
Mér langaði til að forvitnast hjá þér, hvað er það sem að þarna er að vera þegar að þannig lítur út að þarna sé búið?
Við erum þarna með súkkulaðisölu og kleinur.
Já.
Allt svo hérna þegar að kveikt er á ljósunum í leiðunum í kirkjugarðinum.
Sömu helgina og selt er á...
Já, við verðum þarna sunnudaginn 13. desember núna.
Aha. Og þið seljið þarna sem sagt heitt kakó?
Já, heitt súkkulaði.
Ekta súkkulaði.
Ekta súkkulaði.
Og
ljóma.
Já, og kleinu sem að þið bækið sjálfavæntanlega.
Já, sjálfsögðu.
Aha. Mm. Og hvernig vaknaði þessi hugmynd?
Það kom upp svo hugmynd að gera eitthvað líka upp á skammtegið.
Já.
Og hérna, þetta mæltist það vel fyrir að við erum ákveðna í að halda þessu áfram.
Já.
Svo framalega sem einhver kemur til okkar þarna.
Já.
Og við höfum afskaplega gaman að þessu, sína við konur.
Já.
Fyrst og fremst að vera þarna.
Já.
Þetta er svo skemmtilegt hús.
Já.
Það er afskaplega góða sál.
Já, einmitt.
Já.
Og ég man nú eftir því að hafa komið þarna einu sinni og þá sat nú einmitt hún Jensína við orgelið og var að spila jólasálm.
Já, já.
Þannig að stemningin var góð.
Já, þetta er afskaplega skemmtilegt hús.
Já, notalegt.
Já.
En þið sem sagt verðið þarna sunnudaginn 13. Það er eftir eina viku.
Já.
Og á hvaða tíma?
Við erum svona frá 11 og fram eftir svo lengi sem einhver bara kíkir inn.
Já.
Allavega hana til 5.
Já.
Og ég vil bara hvetja alla til þess að kíkja við hjá okkur.
Já.
Og ekki væri nema til að skoða húsið.
Já. Og fá sér leiðinni heitt súkkulaði.
Já.
Nú, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið, Jóhanna, og ég vona að þetta gangi vel hjá okkur.
Takk sömuleiðis.
Og við skulum þá fá á fóninn hina gömlu góðu Shadows og þeir leika hér lagið Don't Cry For Me Argentina. Cry For Me, Argentina, spiluðu The Shadows. Nú eins og við Jenna vorum að tala hér áðan að þá eru jú tónatorkið og tangoballið hluti af fjáröflun fyrir tónlistafélagi sem að er hér að eða sem sagt stóð í framkvæmdi hér með ásamt Akranes Kaupstað með þetta glæsilega húsnæði hér sem tónlistaskólinn er í. Nú, þetta er nú einmitt sá tími árs sem að félög og íþróttafélög og annu félög eru að standa í fjáröflunar framkvæmdum og það er ýmist seldar rækjur sem að handboltafélagið er nú að selja núna og friðarkerti, jólapappír, jólakort, og reiktanlags hefur maður fengið boðið og ýmislegt og maður náttúrulega reynir eins og maður getur að styðja þessa aðila með því að kaupa þó ekki sé nema eitthvað lítiræði en eins og ég segja þá er þetta sá tími sem að fólk notar mikið til þess að afla fjár fyrir sín félög sem að mörg hver eru jú rekin af þessu fé og svo haldið uppi af sjálfboðavinnu. Nú við skulum, það fyrir nú að líka að lokum þessa þáttar, ég er nú svo sem ekkert stressuð með tíma því að eins og ég sagði að hún Guðfinna Rúnars er veik, þannig að þátturinn hennar fellur niður og sá þáttur sem þar kemur í staðinn, hann er ekki fullu klukkutíma lengt. En við skulum fá hérna eitt lag á fóninn og það er hann Scott McKenzie með lagið San Francisco. San Francisco var hann Scott McKenzie að syngja Nú, það er að líða að lokum þessa þáttar hér hjá mér. Ég ætla svona aðeins áður en að ég kveð að renna yfir dagskrána í dag eins og ég hef margoft sagt að því miður að þá er hún Guðfinna Rúnarsdóttir, okkar ágæti, já, nú leikstjóri og þann veik, þannig að sá þáttur fellur niður en í staðinn að þá kemur þáttur sem að þau unnu fyrir tveimur árum 1990 fyrir útvarp Akranes Guðfinna á samt honum Jakob Þór Einarssyni og henni Helgu Braga og þessi þáttur hann verður spilaður í staðinn fyrir þáttin hennar Guðfinnu nú hann fyllir ekki alveg fullan klukkutíma þannig að fram til klukkan 12 verða leikinn jólalög Nú listaukinn í umsjón Steingríms Guðjónssonar, hann á dagskrá klukkan 12. Klukkan 13, bæjarstjóri í beinni og eins og segir í fyrirsögn í Skagablaðinu að þá stendur hér stjórarnir teknir á beinið. Það er átt við það að í gær sat hann Ingólfur Rólfsson hitaveitustjóri hér fyrir svörum. Og í dag það Gísli Gíslason bæjarstjóri sem að fólki gefst kostur á að taka á beini eins og segir í Skagablaðinu og hann situr þar fyrir svörum og hlustendur geta hringt inn og lagt spurninga fyrir hann. Umsjón þessa þáttar í höndum Jóns Gunnlaugssonar. Klukkan 14 kemur hann Sigurður Sverrisson með íþróttaþátt á marklínunni. Klukkan 4:16 þátturinn Veistu svarið, það spurningaþáttur. Og það eru fjögur lið að því er ég best veit sem að taka þátt í honum. Þetta spurninga þáttur með sem sagt, aðild félaga og klúbba og það Kári Haraldsson sem sér þennan þátt. Klukkan 17:30 þáttur með mjög svo óvenjulegu heiti með korsilett í skottinu og það eru yndisþokki sem að sér þann þátt. Nú listaukinn kemur enn og aftur klukkan 19 í umsjón Steingríms Guðjónssonar og klukkan 20 ætla þeir Halldór Árni Sveinsson og Guðmundur Róbert Ingólfsson að rifja upp sögu bítlana og leika tónlist þeirra. Klukkan 22 sjá þeir Flosi Einarsson og Karl Örn Karlsson kvöldvaktina með tónlistina sjálfsagt í fyrirrúmi. Og nætuvaktin verður í umsjón Óskars Arnar Guðbrandssonar. Þetta dagskráin í dag og í fyrramálið koma svo þeir Smári og Garðar Guðjónssyni með þáttin með morgunkaffinu. Nú ég þakka fyrir mig í dag og við skulum enda á jólalagi, jólastemman, hans dita fiðlu, klukknar hljómur.
Húlsarúr, Mótel Velkomin í Barbró, Barbró Barnavörur og leikveng, verslunin Barnabrek Erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerðin Auglýsing frá tónlistaskólanum Tónleikar í vinaminni þriðjudaginn 8. desember klukkan 20:30 Söngkópurinn Sólamegin Ískóla, gott, íslenskt, ódýrt, sólháu Vartarafgeymar, hjólfaraviðgerðin. Til varnar gegn atvinnuleysi kaupum íslenskt bæjarstjórn Akranes. Brúnás eldhúsinnréttingar, málingaþjónustan. Barnaefni á diskum, kasettum og myndböndum, bókaskemman. Litaðar ljósaperur verð 69 krónur stykkið, skútan þjóðbraut. Námann, Varðan, Grunnur, Landsbankinn. Þú tryggir ekki eftir á, sjóf á almennar. Reynir langferðaþjónustu okkar, Reynir Jóhannsson. Tónleikar í vinaminni þriðjudaginn 8. desember klukkan 20:30, söngkópurinn Sólamegin. Eftirtaldir aðilastyrkja Sundfélag Akranes, Knör, Ólísnesti, Vélsmiði Ólafs Guðjónssonar, Leifi AK2, Jóhannes Eilason, Markus AK42, Nikolás Kæsson, Auður AK159, Guðfinnur Birgisson, Brautin HF Dalbraut 16, Jónatan Pálsson Málari, Runólfur Hallfreðsson. Auglýsingasími út af Akranes 1-21-09.